Siirrytään Windows Internalsiin. Mä oon pitänyt täällä viime vuonna semmoisen Windows Internals-tyyppisen luennon, joten mä en halua toistaa sitä kamaa, mitä on puhuttu viime vuonna. Joten tuolla on muutama viittaus viimevuotisiin esityksiin. Tarkoittaa lähinnä sitä, että jos haluat käydä katsomassa, niin ne löytyy sieltä Channel 9:sta. Channel 9, onko se ch9.mstm.com vai channel9.mstm.com, mutta sieltä löytyy Tech Talksin videot, josta voimme olla ylpeitä, koska ne on eniten Euroopassa katsottuja videoita, joka on jännää, kun kieliryhmä on niin pieni kuin Suomi. Mutta siirrytään tähän. Pakolliset esittelyt on käyty enemmän kuin tarpeeksi monta kertaa. Nimi on siis edelleen Sami Laiho. Mun on pakko näyttää teille, että mulla oli niin hauskaa Ignitessa. Mulla oli kone auki siinä monta kertaa puhuja speaker loungeissa ja sitten vähän väliä kävi joku norjalainen siinä vieressä ja ne kävi aina vetelee mulle ylävitosia. Sä oot kova jätkä. Niin kova jätkä. Mitä helvettiä, että mistä ne on nyt niin jippona kaikki norjalaiset? Mulla kesti tosi kauan ennen kuin mä ymmärsin yhden asian, joka oli siis se, että ne katsoo mun Teamweaveria koko ajan. Ja mun Teamweaveri on auki tuonne meidän vaatetehtaalle Lohjalle. Mutta se, mitä mä en ymmärtänyt, on se, että kun mä etähallitsen näitä koneita, niin mä en tiennyt, että kone on norjaksi vaimo. Ne kaikki katsovat, että jumalauta, me kuultiin, että se matkustaa paljon, mutta silloin on noita etähallittavia vaimoja, niin kuin joku 143 kappaletta, että kova jätkä. Mutta joo, ei ne niitä ole, ne on vaan meidän tietokoneita, kuten me kaikki hyvin tiedämme. Mut. Jos lähdetään puhumaan pikkasen historiaa, mitä NTS on oikeasti muuttunut. Miksi tämä sessio on tehty? Tämä sessio on tehty sen takia, että mä vihaan niitä. Windowsissa toimii virtuaalityöpöydät. Nyt ensimmäistä kertaa Windows 10. Toiminnallisuushan on Windowsissa itsessään NT31 alkaen ja varsinkin NT4 alkaen. Eli NT4 alkaen jokaisella käyttäjällä, joka on kirjautunut Windowsiin ikinä, hänellä on aina ollut 3 työpöytää. Tavallinen työpöytä, nykyään Secure Desktopina tunnettu, eli se jos painatte Ctrl-Alt-Deleteä, niin sieltä tulee toinen työpöytä ja sitten screensaveri. Eli 3 virtuaalityöpöytää on aina ollut vinkkari NT:ssä. Mutta nyt se on ekaa kertaa teidän sit sallittu käyttää niitä enemmän, ellette olette käyttänyt SysInternalsin Virtual Desktops-työkalua aikaisemmin. Joten nämä asiat on sellaisia, että näistä pauhetaan ja puhutaan, mutta kukaan ei keskity siihen, että se käyttö on ihan oikeasti uudistunut. Se käyttöksessä on oikeasti tosi siistä juttuja taustalla. Se on pari ihan mullistavaa uudistusta nyt tulossa, mutta jos mietitään, että mitkä on oikeasti niin kaikista kovimpia juttuja, niin sellaiset tavallaan yhtä lailla mullistavat, että jos nyt vähän niin kuin asetetaan tätä meidän odotuksia tälle sessiolle, niin minkä tyyppisistä asioista on kyse. Ensimmäisen kerran, kun vinkkari muuttui siellä Microsoftin puolella paljon, niin oli silloin, kun XP tuli, koska silloin siirryttiin yhteen tuotteeseen kotikäyttäjille ja yrityskäyttäjille. Sitä ennen meillä oli 2 divisioonaa, jotka teki tuotteita. Eli oli kotikäyttäjät ja yrityskäyttäjät. Yrityskäyttäjät sai tuotteet niin kuin NT4 Windows 2-tonninen, ja sitten taas kotikäyttäjät sai Windows 95, 98, varmasti kaikkein oikein paras Windows Millennium Edition, ja kaikki tällaisia mahtavia vemputtimia. Joten se oli ehkä semmoinen iso muutos ensimmäinen. Toinen, mikä on tietysti hämmentävä, on se, miten XP onnistuttiin rakentamaan vuodessa. Tänä päivänä käy vaikka Visual Studio 2015 ja ties mitä kaikkia hienoja vekottimia, niin siltikään ei saa uutta käyttöjärjestelmää rakennettua vuodessa, mutta jotenkin maagisesti silloin vuonna 2001 XP oli yllättäen vuodessa valmis. Miksi mä aina tästä puhun myös kaikille vianselvitysluennoilla on siis se, että täytyy aina muistaa, että iso osa tätä kaikkea on politiikkaa ja lisenssointia. Microsoft julkisti Windows 2-tonnisen myötä SA-sopimuksen, ja SA-sopimuksen myötä, jos sä maksoit SA-sopimuksen hinnan, niin sä olit aina oikeutettu saamaan uusimman Windows. Näin ollen, kun Windows 2-tonnisessa julkistettiin SA-sopimus, niin sitten yllättäen vuoden päästä jokainen SA-sopimuksen maksanut saikin XP ilmaiseksi. Ei maksa mitään. Joten ihan rinnakkaihan niitä siinä tehtiin. Ja saatiin vaan kuulostaa SA-sopimus hienolta. Sama SA-sopimus on syyllinen siihen, miksi Vista ilmestyi 2006. Ne, jotka oli maksanut 2 vuoden välein sitä SA-sopimusta, niin ne oli 5 vuotta ollut niin, että niille ei annettu yhtään mitään. 2 vuoden välein aina uusi soppari maksu, mutta silti ei 5 vuoteen tullut yhtään tuotetta. Vista oli pakko puskea ulos. Muuten siellä oli isot firmat, niin kuin joku American Airlines ja Bank of America, olisi potkinut se SA-sopimuksen pihalle. Siksi se Vista sieltä tuli sellaisena kuin tuli. Täytyy nyt olla realisteja, vaikka Microsoft ei aina ehkä ihan parhain pysty, niin ihan oikeasti täytyy meidän sen verran antaa kredittiä Microsoftille, että jos siellä on firma, jossa siinä vaiheessa oli 10 000 ammattitestaajaa töissä, 10 000 ihmistä, joiden ainoa tehtävä on testata, toimiiko asiat vai ei, niin ei se ole mahdollista, että ne 10 000 ihmistä ei huomannut, että Vista ei toimi. Kun mä ainakin huomasin ihan heti ensimmäisellä silmäyksellä, että jotain on pahasti pielessä. 10 000 ammattilaista on silleen, tämä on mahtava, julkaistaan tämä, mieletön. Joten se on ihan sama, lisenssipolitiikkaa sekin. Sitten tuli 64-bittinen versio, se oli iso muutos. Tuli jo silloin XP-aikana, jos joku, kenellä on täällä joskus ollut Itanium-työasema? Vittu, mä arvasin, mä niin tiesin. Voin luottaa, täällä on muutama ihminen. Mä melkein kyllä arvasin tuon Marko, mutta joo. Musta on mahtavaa, Microsoftin Redmondissa sisäinen, mikä on sisäinen lempinimi Itaniumille? Itanic. Se oli ihan helmikyy. You're talking about Titanic. Ai niin joo, kyllä. Itanic. Joo. 64-bittisyys tuli mukaan, se muutti paljon asioita. Sitten tuli Vistan myötä tuli levykuvat mukaan, tai oikeastaan teknisesti vähän aikaisemmin jo, mutta käyttistasolla se tuli silloin ainoaksi vaihtoehdoksi asentaa. Hyper-V Windows 2008 myötä sen jälkeen. MinWin, Windows 7 osa, kerneli jaettiin kahtia, tuli kernel base ja kernel 3.2 siihen asti. Windows oli aina kasvanut isommaksi ja isommaksi joka vuosi. Windows Vista oli suurin Windows ikinä, sen jälkeen on menty vaan pienempään. Aika hassua on se, että 10 vuotta sitten, kun Vista julkistettiin, niin tänä vuonna, nyt tänä kesänä, on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Microsoft on nostanut laitesuosituksia. Et se kertoo aika paljon siitä. Vistas määriteltiin, että minimikeskusmuistisuositus on giga 32-bittiselle ja 2 gigaa 64-bittiselle. Nyt se muuttuu, että 32-bittisillekin suositellaan 2 gigaa. Mutta 10 vuotta meni niin, että ei tarvinnut nostaa niitä laitevaatimuksia. Joten Vista oli sen kaiken huippu, niin kuin ehkä joku jätemäki ajatuksella, mutta se oli niin kuin se, missä kaikki oli, se kaikki, mitä oli koottu siihen asti, ja siitä asti Windows on vaan pienentynyt. Suuri muutos oli Windows 7 ja Server 2008 R2 kohdalla, kun siirryttiin tähän MinWiniin, jossa oli pikkukerneli pohjalla ja iso kerneli sen päällä. Sitten Windows 8.1 tai Server 2012 R2, tämä on hyvin yleinen harhaluulo ihmisillä. Ne kuvittelee, että 2012 2012 R2 varsinkin, että ne ei paljon eroa toisistaan, mutta sehän on, niin kuin, sehän on tähtitieteellinen se ero, koska 2012, kuten Windows 8.0, tukee 44-bittistä muistiavaruutta, ja Windows 8.1 ja 2012 R2 taas tukee 48-bittistä muistiavaruutta. Tarkoittaa sitä, että joka notepad, jonka avaatte 2012 serverillä tai Windows 8, niin saa 8 teraa virtuaalimuistia, mutta jos te avaatte sen 2012 R2 tai 8.1, niin sitten se saakin jo 128 teraa. Eli siinä on todella iso ero näiden käyttöisten välillä. Sitten Windows 10 viimeinen, joka on se, mistä me nyt puhutaan sitten enemmän. Eli siirryttiin tällaiseen toiseen kerneliin, vähän kuin olisi kaksi käyttöistä. Secure-kerneli tulee mukaan, kuten myös Server 2016. Biometriikka muuttaa paljon oikeasti Windows 10. Eilen tästä puhuttiin aika paljon, ei niinkään mun toimesta, mutta Ilkka ja toi Pete esimerkiksi puhui paljon tietoturvaluennolla. Ja kyllä tämä kaikki tällainen niin kuin salasanoista eroon pääseminen, niin se on Windows 10 niitä hienoimpia asioita. Se, että se PIN-koodi voi korvata, vaikka tuntuu lyhyeltä ja turvattomalta, niin pystyy olemaan turvallisempi kuin pitkä salasana. Se, että me saadaan tavaraa laitettu sinne Active Directoryin, mutta on kysytty tätä monta kertaa ja tosi moni käy kysymässä, että no koska tästä päästään tästä vanhasta älyttömyydestä eroon, että miksi siinä aina käy niin, että siellä AD:ssa on sitten se salasana ja sitten se salasana vaan suojataan jollain tämmöisellä sormenjäljellä tai iiristunnistuksella tai millä hyvänsä. Tai sitten nyt tulevaisuudessa me voidaan siirtyä, että siellä on avain. Siellä on julkinen ja salainen avain. Ja nyt se julkinen avain on siellä sitten siellä AD:ssa. Mutta edelleen, että miksi siellä on se avain? Että miksen minä voi Windowsilla kirjautua oikeasti sillä mun sormenjäljellä? Jos mä lyön sen mun sormenjäljen siihen, niin miksei se ole se, millä minä voin kirjautua? Ja mä yritän aina toppuutella ihmisiä, että ymmärrättekö te, että se, mistä te puhutte, on se, mikä pelottaa mua ihan helvetisti. Se, ihan oikeasti kukaan haluu tätä tehdä. Tosi moni tuntuu haluavan. Olen tyytyväinen, kun on nykyään Pluralsightilla teen kursseja, niin mulla on semmoinen tosi hyvä kollega Australiasta nimeltään Troy Hunt. Ja jos ette ole käynyt haveipinpowned.comissa, niin nyt olisi aika käydä. Se on turvallinen paikka, uskokaa nyt ihan oikeasti, että se on turvallinen paikka. Tämä nyt ei ole tällä kertaa mikään jippo. Trust me. Sieltä voi käydä testaa, oletteko te murtojen kohteena. No ihan turha rupeaa jeesustelemaan, ettei tunnuksia ei olisi murrettu. Et jos mä lyön omani tänne vaikka, niin nähdään kyllä hyvin nopeasti, että kyllä sami@adminais.com, joka on vielä aika tuore tunnus mulle, niin Samikin on varmasti murron kohteena. Oh no, you have been pwned. Missä? No Dropboxissa, yllättäen. Se käy läpi. Se on hyvä näyttää asiakkaille, koska asiakkaat ei aina ymmärrä sitä, että heidät on kuitenkin murrettu. Suhdeluku yrityksille, niin kuin McAfee ja pari Intelin ja muutama, no Intel omistaa nykyään, niin siis muutaman ison toimitusjohtajan suusta mun mielestä tosi hyvin sanottu. Maailmassa on vain kahdenlaisia yrityksiä tällä hetkellä. On niitä, jotka on murrettu ja niitä, jotka ei tiedä, että ne on murrettu. Ja suhdeluku on tällä hetkellä. Ajatelkaa, että jos te kuolette sen takia, että teidän päälle tippuu tommonen limuautomaatti, niin se on 1:12,000 USA:ssa on mahdollisuus siihen, että kuolette joskus limuautomaatin takia. Sekin on aika paha. Mutta se, että teet on murrettu, on 1:3. Se on sitten päinvastoin taas niinku todella mahdotonta, että teitä ei olisi murrettu. Joten nämä on hyviä. Se on herättää asiakkaita usein. Varsinkin kun näyttää sitten vielä niin, että näyttää omansa. Hei, mä tiedän, mutkin on murrettu. Jos mä laittaisin tuonne se mun vanha osoitteen xenon@xenonia.com, joka mulla on ollut vuodesta 1995, niin se löytyy varmasti sieltä aika monesta useammasta kuin toi Dropbox. Teamweaveristähän sanottiin, että se murrettiin nyt tässä ennen kesää. Hirveä haloo. Nyt Teamweaver on murrettu. Ei Teamweaver ollut murrettu. LinkedIn oli murrettu. Mutta kun ihmiset tekee sen puupää vanha ongelma, mikä kaikki tekee, joka on se, että ne käyttää sitä samaa salasanaa eri web-saiteilla. Eli LinkedInistä otettiin se dumppi, saatiin tunnukset, salasanat ja sitten niitä syötettiin Teamweaveriin vastaavaa. Sieltähän ne aukeilee ne koneet, koska porukka käyttää samaa tunnusta. 63 miljoonaa tiliä kun murtaa, niin kyllä siellä nyt joku käyttää samaa salasanaa. Mutta joo, anyway, miettikääs nyt niin päin, että joku sallistajan tallettaa ne teidän sormenjäljet sinne. Mitä tehdään, kun salasana murtuu? Vaihdetaan salasana. Mitä tehdään, kun teidän sormet murtuu? Tämä on se vanha viisaus. Your biometrics can be only pwned 10 times. Loppuu sormet kesken. Mä olisin vielä vähän niin kuin rauhallinen sen suhteen. Niin kauan kuin se salasana on siellä, joka on suojattu tällä, niin te voitte vaihtaa se salasana ja kaikki on hyvin. Te ette halua joutua vaihtamaan teidän sormeen sen takia, että se on AD:hen tallennettu. Toivoisin näin. Joten tämä on iso muutos. Varmasti muuttaa maailmaa paljon. Mulla oli ihan sairaan hauskaa link tuolla Igniteissa, koska mä olin siellä viime vuonna, niin kuin täälläkin kerroin teille sitä mun vanhaa. Mulla on tämä vanha viisaus, että kun mä en koskaan voi adminina kirjautua koneelle, muuten se on äärimmäisen tekopyhää, niin mä aina autentikoin koneelle niin siten, että mulla on sormenjälki tunnistin tässä, mulla on tavallinen sormi ja sitten mulla on admin sormi. Ja se on jotenkin niin siistiä. Musta se on kiva näyttää teillekin keskaria joskus, mutta ajatelkaa kuinka kiva se on 3000 amerikkalaiselle. Siinä on jotain sellainen niin kuin oma adrenaliinipiikki, että heittääkö Microsoft mut pihalle vai ei, kun näyttää sentteriä niille. Mutta ei ne vielä heittänyt pihalle onneksi. Mutta joo, nythän tästä tuli sitten se haaste, että ne kirjoitti sinne Ignitein palautteeseen. Me tullaan takaisin ensi vuonna, silloin luultiin vielä, että mennään Chicagoon takaisin, niin siellä luki siellä palautteessa, että me tullaan Chicagoon takaisin vaan sen takia, että me nähdään, kun Laiho näyttää tämän saman demon kasvojen tunnistuksella. Josta alkoi sitten tämä haaste, että miten Laiholla on tämmöinen hyvin rajoittunut naama, sen mä osaan hoitaa. Tämä limited user löytyy tästä ihan luonnostaan, mutta se admin naama puuttuu. Sitten toinen oli kirjoittanut, että me tullaan takaisin vaan sitäkin, että me nähdään, kun Laiho seisoo käsillään ja näyttää persettään kameralla, joka sekin olisi tietysti ihan mahtavaa, mutta mun akrobatia ei riitä siihen. Joten sitten mä rupesin kehittelemään eri ratkaisuja. Nikissä tuolla Norjassa on semmoinen äärimmäisen hyvä konferenssi taas tammikuussa. Suosittelen muuten kaikille tulemaan, se on ihan loistava paikka. Nikki-konferenssi, Nordic Infrastructure Conference, niin mä rupesin sitten kehittelemään, että mun on pakko tämä klaaraa, kun kerran tämmöinen haaste on esitetty. Ja sitten mä rupesin kehittelemään näitä. Ensimmäinen, millä mä saisin toimimaan, oli sitten mä tein mun koneelle tälle. Näytin sillä aina kun tarvittiin admin-oikeuksia. No, sitten mä istun siellä lentokenttälaunchissa 200 päivää vuodessa, niin miettikää nyt ne ihmiset siinä vieressä. Just ostin surfasepuukin ja sain Mac-ihmiset puhumaan mulle vihdoinkin, niin sitten sen jälkeen mä oon siinä koneella tälleen. Niin, johan lähti Mäkki-ihmisetkin. Ainoa Mikko jäi, mutta kaikki muut lähti. Sitten mä kehitin sen Homer-naaman. Nyt mä tein silleen, että kun mun pitää autentikoida normikäyttäjällä, niin se on tämä rajoitettu käyttäjä, ja sitten kun mun tarvii admin-oikeuksia, niin sitten mä teen tälle. Se toimii paljon paremmin, koska sitten kun mä oon siellä lentokenttälaunchissa, mä oon mun koneen kanssa tälle, Sitten ne Mac-ihmiset on, mitä sä teet? Windows. Mutta joo, kyllä sä pystyt tämän tekemään vaikka kasvojen tunnistuksellakin tämä admin-käyttäjäjutu, jos sä haluut, mutta se on tosi hidasta. Se kestää hemmetin kauan se kamera katsoa, kuka sä oot ja niin edelleen. Sen takia mä suosin sormenjälkiä. Sormet toimii todella paljon nopeammin. Plus, että on aika helppo tehdä sitten normi, workstation admin, server admin, domain admin, enterprise admin, kun muistaisi mikä on mikä ja niin edelleen. Mutta vaihtoehtoja on enemmän kuin naamoja. Siellä Norjassa yhdet kaverit oli pöllinyt mun demoon, kun mä näytin niille aikaisemmin. Mä olin vähän katkera, mutta mun oli pakko olla myös iloinen, koska se oli niin hieno demo. Ne oli pukeutunut Blues Brothersiksi, mutta sitten niiden koodinimi oli Blue Screen Brothers. Ja sitten aina kun ne käytti admin-oikeuksia, ne pisti aurinkolasit päähän. Ne oli jotenkin niin tyylikäs. Aina kun tarvii admin-oikeuksia, niin aurinkolasit päähän. Sekin siis toimii. Mutta joo, biometriikka ihan oikeasti mullistaa ja muuttaa paljon kaikenlaista, joten olemme siitä tyytyväisiä. Se siitä admin-feissistä. Tämä tarttuu ruotsalaisia oppilaita. Ne lähetti mulle maili vähän ennen Ignitea, että jos haluat näyttää, että ihmiset käyttää sun admin-feissiä, niin ne on lähettänyt mulle terveisiä. Tämä on tuolta Gistasta Tukholman ulkopuolelta. Cornerstonein edestä otettu kuva. Tuttu paikka. Aina tämä ei ihan toimi niin hienosti, koska tämä kaappasi Igniteissa ennen kuin mä tein tätä demoa. Niin tämä on tämä, miltä mä näytin yhtenä aamuna. Siellä on aika hurjia bileitä siellä Igniteissa, joten toi on vähän semmoinen pelottava aamulla, kun rupeat tekemään demoa ja näet itsesi ton näköisenä, niin se asettaa pieniä pelkotiloja, mutta Skype for Business kaappaa, sulla on 3 kameraa Windows Hellossa, niin Skype for Business kaappaa niistä 2 ja jäljelle jää vaan tää syvyyskamera, niin sit kun sä menet rekisteröimään naamaa, niin tulee tällainen hulkki. Aika kaukaa hulkista kyllä. Mut joo. Okei, se on kehitteillä paljon. Tämä on se, mistä mä en aio hirveästi puhua. Tuosta näette, mistä me puhuttiin jo, mutta muutos tuli 8.1, eli siirryttiin 128 teraan per prosessi. Tarvitaanko me Notepadille 128 teraa muistia? Siinä vaiheessa pitäisi vaihtaa toiseen työkaluun toivottavasti. Jotkut käyttää Notepadia aika mullistaviin asioihin, mutta ajatelkaa niitä teidän pomoja, kun ne käyttää sitä Exceliä. Mä oon ihan varma, että Excel on joku rinnakkainen universumi tai joku, koska musta tuntuu, että Excelin pystyy niinku rakentamaan käyttöjärjestelmiä sisäänsä, koska se on niinku, tajuu, mitä ihmiset pystyy Excelillä tekemään. Mutta voisi nyt kuvitella, että ei Excelikään tarvitsisi kuitenkaan 128 teraa. Et jos me aikaisemmin päästiin 8 teraa, niin voisi toivoa, että ei nyt ihan oikeasti tarvitsisi siirtyä 128 teraa siksi, että Exceli toimii. Mutta täytyy muistaa, että ei ole vain tämä asia. Yksi on se, että muistakaa, kun 93 NT esiteltiin, niin vuonna 93 tämmöinen keskimääräinen tehotyöasema työpöydällä, siinä oli 8 megaa muistia. Eli se silloinen 2 gigan raja oli ihan tähtitieteellinen, eihän tuollaista kukaan ikinä voi tarvita. No nyt aika monella teistä on yli 2 gigaa keskusmuistia, joten ihmetellään, että no miksi se oli niin alhainen se raja. IT:ssä mikään ei ole tyhmempää kuin sanoa, että meiltä ei ikinä lopu joku kesken. Se on sellainen niin kuin grande moka. IPv6-osoitteet eivät ikinä lopu kesken. Niin varmaa. Eli ei toi muistikaan nyt tuntunut aina, että se loppuisi kesken. No, mutta miksi pitää sitten mennä 8 terasta 128? Sitten pitää muistaa sellainen tekniikka kuin ASLR. Eli teillä on address, space, layout, randomization. Koettaisiin muistaa, mistä se tulee. Eli ASLR esiteltiin Vistassa. Mitä ennen Vistaa tehtiin, kun haluttiin vaihtaa salasana? Nyt Petri ei ole täällä, mutta Pete on tehnyt sellaisen hienon demon aikanaan Tech Days 2012 muistaakseni. Pidettiin sellainen esitys, kun 7 tapaa murtaa Windows 7. Ja Pete silloin näytti, että sä voit murtaa se Windows aika tyhmällä tavalla, koska Windowsin kernelissä on yksi bitti, joka kertoo, onko salasana oikein vai väärin. Vielä Windows 10:ssäkin. Se on jotenkin aika junttia, mutta siellä on vaan se yksi bitti. Jos tämä on 1, niin se sun salasana oli oikein. Jos se on 0, niin se on väärä. Näin ollen sitten Pete DMA-hyökkäyksen avulla sieltä kävi vaihtamassa se piti 1:ksi. Näin ollen hän voi kirjoittaa ihan minkä tahansa salasana, niin se on aina oikein, koska Windows tietää, että se on oikein. Joten nyt se hankaluushan tästä tulee, että missä se bitti on. Nyt se bitti pitää löytää sieltä muistista. No ennen Windows Vistaa se bitti oli aina samassa osoitteessa, koska XP laittoi ne aina kiinteeseen osoitteeseen, jolloin sä vaan tiesit, että se on tuolla, vaihdetaan se ykköset kaikki hyvin. Vistasta alkaen tämä ASLR otettiin käyttöön ja se on parantunut paljon sitten seuraavissa Windows 10 vielä parempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja se tekee sen, että se heittää sen jonnekin. Eli satunnaisesti heittää sen osoitteen, mihin sattuu. Joten nyt se miksi me halutaan mennä 8 terasta 128 teraan, on se, että siitä leikkikentästä tulee isompi. Nyt niitä vaihtoehtoja, missä se on, on enemmän, koska se on virtuaalimuistiosoite, jossa se on piilossa. Niitä piilopaikkoja on huomattavasti enemmän kuin on isompi muistiavaruus. Vaikka te tarvitsisi sitä, niin tietoturva tarvii sitä. Eli tietoturvaa vaan kasvatetaan tuon avulla, vaikka te tarvitsisi noin paljon muistia välttämättä. Memory compression tuotiin mukaan Windows 8.1 osittain ja Windows 10 sitten lopullisesti. Tätä mä en aio käydä hirveästi läpi, koska tämä on siinä edellisen vuoden esityksessä, joten mä skippaan tämän ja voitte katsoa se viime vuoden esityksen, jos haluatte. Sen sijaan uutta löytyy sitten tämmöisen järjestelmän päältä. Tämä on jotain todella hienoa, ainakin mun mielestä. Secure Kerneli esiteltiin, ja täällä on monta nimeä. Sitä sanotaan Smartiksi, se on se, mitä mä ymmärrän kaikista vähiten, mutta Smart on yksi koodinimi sille, VSM on yksi koodinimi sille. Sille on kaikenlaisia rakkaita nimiä, mutta mistä tässä on kyse? Jos me katsotaan tätä ensin tämmöistä perinteistä maailmaa, kernel moodi, user moodi ajattelu, jossa siis kuka tahansa, joka lyö kernel moodiin jotain, niin omistaa koko boksin. Käsi ylös jokainen teistä, joka henkilökohtaisesti on joskus laajentanut Windowsin kerneliä. Yksi. Oikeasti. Sama kysymys, eri sanat. Kuinka moni on joskus asentanut laiteajuri? No niin, hyvä. Windows-kernelin laajentaminen ei ole kovinkaan kaksista. Laiteajuri asentaminen laajentaa kerneliä. Secure-kerneliä te ette voi laajentaa. Se on Microsoftin hanskassa. Se lähikoodi ja sinne ei ole mitään apeja, sinne ei ole mitään pääsyä. Se on suljettu kerneli. Joten tuossa just Ilkan kaide juteltiin tästä aiheesta, että Windows 10 tekee kerneliajureitteja ja yleisestikin ajureitteja asentamisesta hivenen hankalampaa, vaikka oikea sanamuoto olisi hivenen turvallisempaa, koska Windows 10 16.07-versiosta alkaen pakotettuna, jos teette uuden puhtaan asennuksen. Muistakaa tämä oikeasti, tässä on nyt iso ero, jos teillä on vanha vinkkari 10, joka on päivitetty 16.07, tämä ei ole pakotettu, mutta jos te teette puhtaan uuden bare metal-asennuksen 16.07, tai ostatte koneen, jossa on puhtaasti asennettu 16.07, niin sitten tämä on päällä ekaa kertaa tämä asetus. Ja se asetus on se, että se vaatii, että ne ajurit, jotka sinne asennetaan, niin ei ole vaan digitaalisesti alle prosessien oikeuksista muistiin. Miten se todellisuudessa toimii, niin todellisuudessa se toimii sitten siten, että meillä on täällä, mennään vähän eteenpäin. Meillä on ihan samanlainen kuin meillä olisi NTOS-kerneli, eli se meidän varsinainen NT-kerneli, niin siellä on ihan Secure-kerneli. Siellä on tuommoinen exe kuin Secure-kernel exe. Se pyörii siellä vinkkarissa, se on hyvin pieni. Jos ajatellaan kokoa, niin siellä on muutama 100 kilotavua versus 8 meganormi NTOS-kernelin päällä. Eli se on hyvin pieni. No miksi se on niin pieni? Siksi, että se on proxy-kerneli, eli se on vaan tämmöinen välittäjä. Se lähettää kysymyksiä tuolle varsinaiselle oikealle kernelille aika monessa tapauksessa, joten se ei ole ihan täyskerneli. Millä se on, mitä siellä sisällä on, niin sen saa vaan Microsoft päättää. Sinne te tarvitsette tietynlaisen varmenteen, että koskaan saatte mitään siellä pyörimään. Eli älkää unelmoiko, että jos teillä on koodarikavereita, niin te laitatte teidän firman oman sovelluksen salaisuudet sinne Secure-kernelin päälle. Se ei onnistu, siinä ei ole mitään rajapintoja. Sieltä täytyy pystyä kommunikoimaan jonkun verran, joten siellä kommunikoidaan tuollaisen bufferin läpi. Marshaliksi kutsutaan, siellä on tämmöinen poliisikaveri välissä, joka tarkistaa kaiken liikenteen, joka kulkee. Miksi täällä on merkitystä? Varmasti sen takia, että tämä on se ensimmäinen asia, mikä on hyökkäyksen kohteena. Se on varmasti tämä. Jos sitä katsoo sitä rakennekaaviota, niin voisi kuvitella, että tähän hyökätään, jos johonkin hyökätään. Koska siinä on se ajatus, että kun joku asia kulkee tuolta salaiselta puolelta tuonne oikealle puolelle. No miksi siellä pitää kulkea jotain? No ajatelkaa vaikka, että tuo Secure-kernelin pitää tallettaa joku asia teidän sivutustiedostoon, pagefiliin. Niin, jos se haluaa nyt tuolta Secure-puolelta, silloin siellä semmoinen salainen asia ja se haluaisi laittaa sen sinne teidän sivutustiedostoon. Niin eihän se voi sitä sinne kirjoittaa, kun se kerneli pääsisi sinne. Joten sen täytyy salata se. Ja se salaa sen möyky ja laittaa se sitten sinne. No, mutta ei se voi pyytää sitä salausta tuolta kerneliltä, koska sitten se kerneli pääsisi sinne. Joten kryptokoodi on yksi esimerkki, jonka tämä tekee itse tämä Secure-kerneli. Sen täytyy kryptata itse. Se ei voi sitä sille antaa sille toiselle tehtäväksi. Mutta aika lailla vaikka se kirjoittaminen, niin ei mun tarvitse implementoida tapaa kirjoittaa sivutustiedostoon. Muutenhan teidän Windows kasvaisi 2 kertaa isommaksi, kun kaikki asiat olisi sekä Secure- että normipuolella. Niin meillä on vaan tällainen välittäjä. Ja nyt kun siinä saattaa olla jotain hassua siinä välitetyssä pyynnössä, niin siinä on välissä tämmöinen kaveri, joka katsoo, että onko tämä nyt ihan oikeasti ihan järkevä oloinen pyyntö ja voidaanko tämä toteuttaa ja välittää sen sitten. Että siinä on semmoinen poliisi, rajaviranomainen siinä välissä, joka sitten katsoo, että mitä tietoa sieltä välitetään. Todellisuudessahan kerneli pääsee kaikkeen muistiin, joten tämä ei voisi toimia. Siksi me tarvitaan Hyper-V-tekniikkaa. Hyper-V-tekniikka toimii siis siten, että kun normaalisti prosessit tulkkaa aina virtuaaliosoitteita normiosoitteiksi, eli fyysisiksi osoitteiksi. Tämä on nimeltään First Level Address Translation, englanninkielinen termi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä ei olisi virtuaalimuistia, niin olisipa koodarielämä kyllä aika ikävää. Jos te mietitte, että miksi meillä on virtuaalimuisti, niin miettikää koodaria, jos sillä ei olisi virtuaalimuistia. Jokainen sovellus, joka käynnistettäisiin, ensimmäinen homma olisi se, että se alkaisi käymään läpi teidän keskusmuistia. Onko täällä tyhjiä bittejä missään? Voisiko tänne kirjoitella jotain? Sen sijaan jokainen sovellus näkee sen osoitteen nolla siellä ja voi alkaa tekemään jotain, ja siellä välissä on virtuaalimuistista huolehtiva alijärjestelmä, joka katsoo, että missä ne oikeasti siellä fyysisessä muistissa voi olla, vai pitääkö ne heittää pagefailiin vai missä ne on. Tämä on ensimmäisen asteen tulkkaus, First Level Address Translation, joten sitten kun tuli virtuaalikoneet, niin kaikki alkoi huutaa teille, että ostakaa vaan koneita, jossa on slatti. Mikä hemmetin slatti? Slatti on Second Level Address Translation, yksi alempana. Second Level Address Translation tehdään virtuaalikoneelle, eli huomatkaa nyt edellisessä täällä vasemmalla oli prosessi ja täällä oikealla oli toinen prosessi, nyt siellä on virtuaalikone ja virtuaalikone. Virtuaalikone näkee sellaisen osoitteen, jonka nimi on Guest Physical Address, eli se luulee, että tämä on se oikea fyysinen osoite. Ja sitten teidän todellinen System Physical Address on se oikea, koska me pitää huijata sitä virtuaalikonetta luulemaan, että sillä on fyysistä muistia. Näin ollen Second Level Address Translation on tämä, ja tämän voi tehdä teidän CPU, jolloin te säästätte 1 megatavun muistia per virtuaalikone, ja se on aika paljon nopeampaa, tai sitten teillä on vanha vinkkarikone, jossa ei ollut tätä slattia tuettuna, ja näin ollen sen piti käyttöksen tehdä se itse. Mikä tässä on hienoa? Salaisuus liittyy tähän viimeiseen asiaan, Access Maskiin. Eli se virtualisointi puolesta vastaava porukka, joka tässä latin aikanaan kehitti, niin ne totesi, että tässä olisi varmaan hyvä myös pystyä sanoa, että mitä se muistin luvitus toimii. Tuolle toiselle virtuaalikoneelle voisi sanoa, että toi muisti on vaan read only, ja tuolle toiselle virtuaalikoneelle olisi varmaan hyvä pystyä sanoa, että toi muisti on ihan täysin käytettävissä. Näin ollen pelaamalla noiden access-maskien kanssa me saadaan toteutettua ne ominaisuudet, mistä me tällä hetkellä hirveästi hehkutetaan. Credential guardi estää lukemasta tiettyä paikkaa muistissa. Device guardi muuttaa execution-oikeuksia. Device guardi sanoi, että lisää sinne X, että sen voi suorittaa, jos se on siellä meidän listalla. TPM on aika lailla samaa sitä lukemista edelleen. Jos teitä ei kiinnosta tämä serveri, jos te olette serveripuolen ihmisiä ja kuvittelette, että minä tässä hehkutan Windows 10 vaan työaseman puolesta, muistakaa, että tämä asia sallii yhden merkittävimmän uudistuksen Server 2016, jonka nimi on Shielded VMs. Tämä sallii ne suojatut VM:t. Tämä sallii virtuaali TPM:t. Miksi? Miksi ei tehty Hyper-V:hen Server 2012 R2, vaan virtuaali TPM, niin saataisiin BitLockerit toimimaan ja voitaisiin rajoittaa, kuka pääsee mihin virtuaalikoneeseen. No ei voi, kun se TPM:stä vastaa sellainen organisaatio kuin TCG. Ja tämä TCG, hitto näitä akronyymien määrää. Kyllä rakastan tätä ammattia, mutta aina välillä kyllä niin kuin hirvittää. Pidin joskus Helsingin sairaanhoitajille tietoturvaluentoa, ja se, kuka tilasi sen luennon, sanoi, että jos sanot yhdenkin akronyymin tänään, niin hän heittää sua jollain. Sitten mä vedin koko päivän läpi silleen tosi tarkkaan pohtien, mitä sanoin, ja sitten puhuttiin roskapostista, niin sitten mä sanoin, että roskaposti johtuu tällaisesta vanhasta SMTP, ja sillä sekunnilla se heitti mua pyyhekumilla ihan suoraan ottaa. Ai niin, anteeksi. Joo. TPM:stä vastaa sellainen organisaatio kuin TCG, ja TCG:llä on tällainen määrittely, joka sanoo, että TPM:n on oltava sellainen sijainti, johon se käyttöjärjestelmä itse ei pääse. Joten me ei voida tehdä virtuaali-TPM:ää Windowsissa ennen tätä, koska jos sä teet se virtuaali-TPM sinne keskusmuistiin, niin sun kerneli pääsee sinne. Se ei ole salainen. Mutta nyt kun se TPM heitetään sinne Secure-kernelin puolelle pyörimään, niin me voidaan oikeasti sanoa, että se käyttäjä itsekään ei pääse siihen muistiin. Se täyttää vihdoinkin sen spesifikaation, näin ollen me saadaan virtuaali-TPM, näin ollen me saadaan shielded virtuaalikoneet ja vaikka mitä kaikkea kivaa Windows 2000, Server 2016. Eli toisin sanoen täällä on kaksi eri näitä säännöstöjä. Slattia käytetään kummallakin puolella, toisella puolella sanotaan, että sinä et saa tehdä mitään sinne ja sinä taas saat tehdä mitä haluat sinne. Eli näillä kahdella säännöllä siellä hypervisoriin reilusti koko teidän käyttöjärjestelmän alapuolella sanellaan, että ihan kuin olisi fyysiset kytkimet niihin niihin keskusmuistissa oleviin piireihin. Toi on nyt kiinni, toi on kiinni, toi on kiinni, toi on kiinni, toi on sulle auki, toi on kiinni. huomattavasti alempana kuin käyttöjärjestelmä. Näin ollen mahdollistetaan tosi paljon kaikkea jännää. Elikkä, mitä kaikkea jännää? No, vielä ennen kesää niitä oli kolme asiaa. Nyt muistakaa, että nämä on kolme asiaa, jotka pyörii sen Secure-kernelin päällä. Siellä oli LSA ISO, joka on siis se credential guardi. Siellä oli device guardin yksi osa, joka on hypervisor. Tämä kernel mode code integrity. Se on joku hypervisor controlled integrity tai jotain se nimi, mutta kernel mode code integrity palvelu pyörii siellä. Se on siis device guardi, näin niin kuin yleensä kun puhutaan. Ja sitten siellä oli ne virtuaali TPM:t. Näitä kutsutaan kaikkia trustleteiksi. Niitä oli siellä kolme. No nyt sinne lisättiin 4.16.07 Windows 10, joka on toi biometriikka. Nyt se biometriikan tunnisteet siirretään sinne sekunekernelin puolelle. Ja tämä on nyt edelleen siinä, että meillä on vain kaksi kerneliä. Normikerneli ja sekurekerneli. Ja sekurekernelin päällä tämän kesän myötä on 4 erilaista prosessia. Se, mikä on ihan sairaan siistiä tällaisen ihmisen mielestä, on se, että itse asiassa nyt sitten hyvin lähitulevaisuudessa julkaistiin juuri Igniteissa, meille tulee kolmas kerneli. Ja se on tämä alimainen täällä, Windows Defender Application Guard. Mahtava nimi. Mutta se pyörii, se ei ole uusi trustletti. Nyt teillä on, osa teistä tietää tästä jutusta aika paljon, koska kolme kaveria kysyi multa tätä eilen. Sinne tulee kuulemma uusi trustletti pyörimään sinne, Edge menee sinne. Ei, se ei mene sinne, se ei ole uusi trustletti. Sinne tulee kolmas kerneli sinne rinnalle. Mitä täällä saadaan aikaa? Edges tulee kerrankin oikeasti seksikäs ja haluttava. On ekaa kertaa, kun ketään on kiinnostanut se Edge olemassaolo. Koska kukaan muu tässä maailmassa tällä hetkellä Windowsille ei pysty tarjoamaan sen tasosta suojausta, mikä toi alin on. Eli mitä siellä tapahtuu? Barcelona nimellä aikaisemmin. Se, mitä tapahtuu, on se, että sinne tulee tällainen oma kerneli, oma hiekkalaatikko sinne koko teidän käyttikseen. Ja sen päälle lyödään pyörittäjä selain. Se selain ei pyöri eri hiekkaa, se selain ei pyöri sellaisessa hiekkalaatikossa, niin kuin me ollaan ennenkin puhuttu. Teillä on kaikenlaisia kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka sanoo, että me hiekkalaatikoidaan teidän Chrome ja Firefoxia, suojataan tätä teidän käyttöjärjestelmää tällä hiekkalaatikolla. Mutta se hiekkalaatikko on pyörinyt siellä käyttiksen sisällä. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että Edge menee hiekkalaatikkoon ja se Edgen hiekkalaatikko siirretään sen teidän kernelin ulkopuolelle. Ja tällä tasolla ei pysty kukaan kolmas osapuoli tekemään tätä. Mä tosi harvoin pystyn hehkuttaa Microsoftia tälleen, mutta tää on ihan sairaan siistiä. Koska kukaan ei pysty tekemään tätä, kun se kerneli, Secure-kernelin koodi, sen tason koodi on suljettu. Sinne ei pääse kukaan. Niin se on niin kuin Microsoft pystyy hyvällä omalla tuonnolla sanoa, että tätä ei pysty kukaan muu tekemään. Ainoa, millä te voisitte tehdä, olisi se, että tulisi toinen virtuaalikone ja siellä pyörisi selain sisällä. Joo, no mutta se on ihan eri asia. Siinä te kulutatte ne resurssit siihen virtuaalikoneelle, että ylläpidätte kahta käyttöjärjestelmää ja niin edelleen. Siinä se ei niin kuin vastaa sitä samaa.
Miten tämä suhtautuu siihen, että se on kuitenkin niin kuin Promiumilta ostettu?
Ai toi,
ainakin Promiumin mukaan tämä
onko se Promium vai Provsium?
Joo, muistaakseni Promium.
No joo, mutta ollaan, joo, siis näin tarina kertoo. Näin tarina kertoo, mutta ei olisi ihan ensimmäinen kerta. Ja näin mä siis Ignitis kuulin tai tapasin itse näitä kavereita, niin sanoivat ihan samaa, mutta ne kyllä sanoi myös, että niiden ei pitäisi kertoa ja puhua tästä julkisesti, joten nyt kun tämmöinen nauhoilla, niin tämä on tosi, kiitos. Kiitos Marko. Sä oot ennenkin saanut mut kaikki ongelmia, mutta tää on nyt taas. Joo, en kommentoi. Mietitään, mistä Defenderi on tullut. Suuri osa koodista on tullut taas sitten Romaniasta ostetulta firmalta. Että niin kuin, joo, ei se ei ole mitään uutta, että ne sieltä ostetaan. Tämä hiekkalaatikointi, suhtautuuko se nyt siihen jotenkin, että se on niiltä ostettu, niin sanotaanko niin päin, että se porukka, joka sieltä siirtyy mahdollisesti Microsoftille, voisi päästä käsiksi siihen itse järjestelmään ja koodiin, mutta ei sinne ulkopuolisella kellään mitään asiaa ole. Että ei tule niin kuin, siinä ei ole ristiriita, että sitten ulkopuoliset voisi sen takia ajaa, että se on se heidän koodi, joka pyörii. Että kyllä se uudelleen kirjoitettua koodia siinä mielessä on. Se näkyy, Edges, mä en voi näyttää sitä, kun tällaista ei ole olemassa mulle. Mutta ne videot, mitä Igniteista voitte käydä katsoa, sieltä puhutaan. Siellä näkyy semmoinen pieni kilven kuva Edgessä yhtä äkkiä, kun se toteaa, että tämä ei ole mikään luotettu sivusto. Ajetaan sitä siellä hiekkalaatikossa. Sieltä pystytään siirtämään tavaraa kernelistä toiseen ihan samoilla mekanismeilla kuin sieltä vanhasta Secure-kernelistä, koska täytyyhän teidän pystyä sitten edgestä vaikka sanoa, että talletetaan tämä faili tuonne mun koneelle. Että kyllähän se pakko sieltä on avata tiettyjä asioita. Mutta se itse mekanismi on ihan eri luokkaa kuin mitä kukaan muu on tehnyt. Mä näytinkin tämän demon jo. Sitten se kaikista siistein. Tässä kohtaa porukka alkoi pitää mua hivenen erikoisena Igniteissa, kun mä rupesin kertoa kaikille, että tämä on kaikista hienoja asia Windowsissa, on bluescreenit. Ne on mun tärkein toiminnallisuus ja meillä on tämmöinen rakkaussuhde bluescreenien kanssa. Se on niin siisti asia. Kaikki muut on silleen, että voi helvetti, mä vihaan sitä yli kaiken. Mä aloitin, amerikkalaisia on niin siisti jallittaa, mutta mä aloitin koko luennon sillä, että mulla oli vähän ääni pois ja vähän heikko olo ja kaikkea muutakin valmiiksi siinä. Sitten mä aloitin koko luennon sillä, että ennen kuin ne käänsi mun koneen näkyviin sinne ruutuun, niin mä avasin fakeupdate.netin. Jos ette ole avannut, niin tämä on paras tapa jallittaa kavereita. Täältä löytyy kaikki eri käyttöjärjestelmät. Esimerkiksi Windows 10, sitten lyötte F11 sen fullscreeniin ja sitten jätätte sen sinne. Sitten mä menin sinne ja sanoin, että tiedättekö te jokaisen puhujan pahin pelkohan on se, että pitäisi alkaa luentoa pitää, niin Microsoft on päättänyt, että Windows pitää nyt päivittää. Et mikään ei voisi enää olla pahemmin kuin tämä. Eli tämä on tavallaan pahin, mitä voi käydä. Ei herra jumala, nyt se kaatui bluescreeniin. Se oli niin kuin silleen, että 1500 ihmistä oli jallitettu sille ekalla. Sitten 3000 oli jo tuolla tokalla. Ihan helmi. Sitten vaan F11 korjataan tilanne ja kaikki hyvin. Sillä saa hyviä sydänkohtauksia aiheutettua ihmisille. Joka tapauksessa nuo bluescreenit oikeasti on tosi tärkeitä työkaluja. Porukalla on välillä hirveän vaikea ymmärtää, että mitä mä tarkoitan sillä, että millaisiin niin kuin äärimmäisyyksiin mä oon valmis menevään saadakseni bluescreenin. Ja koska mulla on aika isoja asiakkaita, joilla on todella kriittisiä palvelimia, niin mä voin näyttää teille vaikkapa ton. Täällä on varmaan joku kuva löydetään. Katsotaan joku semmoinen. Oho! Mikä tässä on? Tämä on nyt käynyt tässä tällä viikolla aika monta kertaa jo, että tulee ihan semmoinen olo, kun toi IE toimisi paremmin kuin Chrome. Siis että tämä ei olisi mikään vitsi, vaan siis mä oikeasti ihmetellyt, että mulla on tällä viikolla Chrome tökkinyt ihan hulluna. Tuossa on siis tuollainen kortti, jota mä oon ostanut aika paljonkin. Sen ainoa tehtävä on, että siinä on nappi, millä voi tehdä bluescreeni. Se lyödään PCI Express-väylään, siinä on nappi, NMI-kytkimeksi kutsutaan, painatte sitä, niin se menee bluescreeniin se kone. Se on ainoa funktio, se ei tee mitään muuta. Mutta mä menen ja ostan tällaisia ja lyön niitä palvelimiin, koska mulla on niin kova tarve saada niitä bluescreenejä. Se tuntuu monelle vähän sellaiselta oudolta, kun ne itse on sitä mieltä, että se on se pahin, mitä voisi käydä, on se bluescreeni. Mutta ei suinkaan, koska se bluescreeni antaa meille mahdollisuuden tehdä memoridumpin, joka me voidaan jälkikäteen ja sitten se muistivedossa tutkia. Ja tämä on sellaisella tasolla, että sitten kun se kone on siinä tilassa, että se hiiri ei liiku ja caps lock ei toimi ja num lock ei toimi ja kaikki on seis, mutta meillä ei ole mitään hajua, puuttaako tämä kone enää ikinä. Niin sitten me voidaan painaa tuota nappia, kerätä se muistivedossa ja meillä on mahdollisuus tutkia, mitä tapahtuu. Toinen vaihtoehto on vaan sormet ristiin ja rukoillaan. Toivotaan, että se puuttaa. Mutta onneksi NMI-kytkimiä voi tehdä aika monella eri tavalla. Tehdään semmoinen PowerShellillä, joka on ihan sikamakea uudessa Hyper-V:ssä. Samanlainen löytyy kyllä VMware-llekin. Mutta kun meillä kerran täällä näitä koneita on, niin otetaan tuosta Windows 10. Mä oon tehnyt tänne Windows 10lle yhden memory dumpin jo. Ja memory dumppi, kun me lähdetään sitä, mitä tapahtuu Windowsissa, kun tulee bluescreeni? Siinä vaiheessa, kun Windowsissa tulee bluescreeni, yleensä jotain menee siellä kernelissä päin seiniä. Bluescreeni on suojauskeino. Siinä vaiheessa otetaan se muisti, minkä te olette määritellyt, että paljon te haluatte tästä muistista otettavan talteen. Ja sitten se pitää kirjoittaa johonkin. Ja nyt se pitää kirjoittaa sellaiseen paikkaan, missä ei voi ottaa mitään riskejä. Näin ollen Windowsissa esimerkiksi ei käytetä laiteajuria, jolla kirjoitettaisiin levylle, vaan jos te menette täältä katsomaan System 32 driversin alta, niin täällä on tälle dedikoitu crashdump.syssi. Se on täysin tähän yhteen funktioon dedikoitu laiteajuri. Se on kopio siitä teidän kiintolevyajurista. Se ei voi ottaa edes sellaisia riskejä siinä kohtaa, kun tämä paha tilanne tulee, että se alkaisi kysymään, että hei, voitko toimittaa mulle palveluna, kerneli, tällaista juttua, että mä haluaisin niin kuin kirjoitella tuonne levylle jotain. Vaan silloin oma laiteajuri kopio, se pystyy sen avulla kirjoittamaan, ja sen pitää tietää tarkat paikat, mihin se kirjoittaa. Sen takia se menee page-failiin. Teidän page-failin on oltava niin iso, että sinne mahtuu se muistivedos, minkä te haluatte saatavan. Näin ollen, jos joku tekee sellaisia vanhoja, mahtavia sepityksiä, kuten siirretään pagefile toiselle levylle, että saadaan lisää suorituskykyä, niin se on tosi fiksua suorituskyvyn kannalta jonkun mielestä varmaan joo, mutta sitten ette pysty tekemään enää muistidumppeja. Paitsi sellaisella rekisteriarvolla kuin dedicated dump file, mutta sinänsä ette pysty. Toinen, mitä muistatteko te, kun kaikissa luki? No hyvin ja kaikki sellaiset. Musta se on mahtavaa. Microsoftilla on joku 100 maailman parasta insinööriä, jotka osaa tehdä käyttöjärjestelmiä. Ei meidän tarvitse antaa niille ihan mahdottoman paljon kredittiä, mutta kyllä ne aika fiksu jätki on kuitenkin siinä, mitä ne tekee. Silti vähintään kerran kuukaudessa mä menen jollekin asiakkaalle, joka sanoo, että mä löysin netistä tämmöisen How to tweak performance of Windows. Me ollaan näitä tweakkailtu nyt näitä asetuksia tehokkaammissa. Mutta kuka tämän on kirjoittanut? Tämä on 11-vuotias jäppinen. Te uskotte sitä ennemmin kuin niitä 100 jätkää, jotka on nyt ne maailman parhaat kehittää käyttöjärjestelmiä. Ei kun tämä lukee niitä 11-vuotiaan, siirretään, tehdään pagefileista staattinen. Laitetaan sama arvo, alkuperäinen arvo, maksimiarvo, niin se pagefile ei fragmentoidu. Muuten tosi hyvä, mutta sinne tulee eka memoridumppi, se uudelleen nimetään memory.dmbx ja kirjoitetaan teille uusi pagefile aivan ympäripuolelle levyä ihan joka paikkaan. Se oli hieno myytti, mutta se piti paikkansa niin kauan kuin se kone ei koskaan kaatunut. Sen jälkeen se oli jo ihan puuta heinää se koko teidän ohje. Ars Technica-niminen web-sivusto, toivottavasti joku tietää. Ars Technica pyysi joskus Microsoftin semmoista oikein senior engineeriä sieltä, että voiko sä kirjoittaa meille semmoisen dokumentin, että se olisi kerrankin niin kuin totta. Kirjoita meille semmoinen How to tweak performance of Windows. Me maksetaan sulle. Kirjoitat sellaisen, niin nämä meidän lukijat ei lue niitä 11-vuotiaiden juttuja enää. Tämä James sitten suostui tähän tehtävään ja James kirjoitti tämmöisen artikkelin. Mä luen sen teille nyt ulkomuistista, kun mä osaan sen. James kirjoitti artikkeli Ars Technica, löytyy sieltä tänä päivänäkin. Install Windows, keep using it, James. Ja voitte kuvitella, että Ars Technica ei ollutkaan tyytyväinen, kun he ehkä oletti jotain semmoisia hienoja, tarpeettomat palvelut suljetaan näin juttuja, mutta ei tullut. Okei, eli toi menee tuolta sitten toi muistin sisältö pagefile. Nyt ongelma on se, että jos te haluatte sen koko muisti avaruuden, niin ainoa vaihtoehto Windowsissa on ollut sellainen kuin complete memory dump. Ja nyt jos te otatte sen complete memory dumpin sieltä, niin se tarkoittaa sitä, että se valitettavasti sitten on aina kooltaan teidän koko keskusmuistin koko. Eli jos täältä sanoo, että otetaan complete memory dump, niin jos tällä koneella on vaikka 128 gigaa muistia, niin se on sitten aina 128 gigaa, vaikka siellä olisi 100 gigaa tyhjää. Se on tehnyt sitten vähän hankalaa sitten lähetellä niitä Microsoftille, kun ne pyytää niitä dumppeja. Se on se yleisin, mitä tällä hetkellä niillä oikeasti tehdään. Tarvitte se dumpin, kun Microsoft sanoo, että ottakaa dumppia, lähettäkää meille. Se on se yleisin, mihin niitä melkein käytetään. Näin Windows 10 esittelee sitten vihdoinkin sellaisen, mikä olisi aina pitänyt olla, eli Active Memory Dumpin. Ja se on koko memory dumppi, mutta vain aktiivinen sisältö. Ja sitten meidän pitää kaataa tämä myssykkä tästä, joten otetaan PowerShell, johon tarvitaan admin-oikeuksia. Ja sitten debug vm, ops, ei löydy tuolla, kun debug yksi olisi vielä. Debug vm, nimi sille koneelle, joka kaadetaan, on ignite-101. Sitten sille lyödään inject non-maskable interrupt ja force, jotta se ei kysele mitään. Aika loppuu, ei kestä enää kauaa. Noin, ja sitten painetaan enteriä. Ja saadaan kone puuttaamaan blue screeniin, alkaa memory dumppi. Lopputuloksella, että memory dumpissa on nyt 16.07 myötä lisätty siis toi QR-koodi. Ihmiset toivat siitä puhelimella. Pääsevät puhelimella siihen dokumenttiin, missä lukee, että meillä ei ole tietoa tästä. Se on tosi paljon hyödyllisempää ja nopeampaa. Mutta nyt se dumppaa sen ja sitten lopputulos on pelkästään se muistin kokoinen tiedosto, eikä enää se koko muistin määrä, kuten aikaisemmin. Ja uusia kaikenlaisia blue screen koodeja löytyy. Tämän mä aina katson, kun tulee uusi käyttöjärjestelmä. Siellä on semmoinen bugcheck.h-niminen koodin pätkä Microsoftilla dokumentoituna. Sieltä näkyy uudet hienot blue screenit. Mulla ei ole mitään haju, mitä nämä on. No, aavistustakaan. koska ei ole dokumentointia. Mä näen vaan sen listan, mitä siellä on. Mutta siellä on tosi mielenkiintoisia. Esimerkiksi toi HyperGuard Violation, joka on, viittaa siihen, että meillä on oikeasti mahdollisuus, jos joku vaarantaa sen Secure-kernelin, niin kaataa se koko boksi. Ja sitten toi SMP Server Live Dumpi. Nimi antaisi osviittaa, että olisiko mahdollista dumpata muistin sisältö ekaa kertaa SMP yli. Mä en tiedä, mutta se olisi siistiä, jos näin pystyisi. Tämä on pelkkää ennustusta ja arvailua. Ja se oli Active Memory Dumpi. Konteinerit puhui jo toinen kaveri, joten minä en kyllä aio nyt konteista puhua sen enempää, varsinkaan kun mulla on aika melkein loppu. Pari juttua, mistä mä oon tosi jippona, toisen mä mainitsin jo, se on tämä, että laitajajyrit vihdoinkin vaatii sen allekirjoituksen 16.07. Ja sitten toinen juttu, mikä on äärimmäisen pieni asia, mutta Juman kautta mä oon tyytyväinen, vaikka se onkin teknisesti ollut mahdollista jo pidempään, mutta Explorerissa on ollut tämä rajoitus sille, että teidän kaikki polut on ollut maksimissaan 260 merkkiä. Ja nyt se on poistunut Explorerista. Ja kun te menette katsomaan OneDriven ja SharePointin sitä Future Features-listaa, niin siellä lukee nyt jo, se on tullut sinne ihan pari viikkoa sitten, siellä lukee, että tämän muutoksen myötä SharePoint ja OneDrive for Business ja nää, niin se poistuu myös sieltä se rajoitus, jonka jälkeen me saadaan ihan oikeasti ehkä mikroitua vihdoinkin kamaa sieltä Google Drivesta sun muista, jotka ovat tukeneet 4 kilon polkumäärittelyjä, niin vihdoinkin sinne OneDrive ilman, että joka ikinen faili, jonka yritätte mikroida, huutaa, että path name is invalid. Joten en tiedä, onko se iso asia muille, mutta mulle se on aika iso asia, koska mä oon viemässä OneDrivea aika paljon kamaa esimerkiksi Google Drivesta, joten minä pidän siitä. Tällä mä lopetin sen luennon siellä Microsoftilla ja sanoin tästä vähän eilen ja sanon vieläkin. Tarviiko teidän tietää näitä? Ei mun mielestä tarvii. Muistakaa, Microsoft piti Ask Me Anything-session, AMA-session Redmondissa jokin aika sitten, pyysi sinne sisään pressiä, sinne sai tulla kysymään mitä vaan Windowsista. Pelkkä käyttöjärjestelmä ydin, ei mitään muuta, ei Exchange, SCCM, ei mitään. 100 ihmistä Microsoftilta istui siihen huoneeseen, jotta ne voi vastata kaikkiin kysymyksiin Windowsista. Jos te olette itse sitä mieltä, että te ärsyttää, kun te ette ymmärrä kaikkea Windowsista, niin vähän siimaa oikeasti. Ei tarvii. Se on aika mahdottomuus nykyään. Mulla on niin monta kaveria, jotka on mennyt Microsoftille töihin sillä ajatuksella. Mä en tiedä, menikö Ilkka aikanaan sillä ajatuksella, mutta mulla on niin paljon kavereita, jotka meni sinne Microsoftille sillä ajatuksella, että siellä istuu semmoinen mies. Semmoinen maaginen mies istuu siellä. Siltä voi kysyä mitä vaan Windowsista, kun se on siellä Microsoftilla töissä. Siellä on se yksi heppu. On se nimi sitten Dave Cutler tai kuka hyvänsä, mutta siellä on se jätkä, joka tietää kaiken Windowsista. Sitten se pettymys on aika iso, kun sä ymmärrät, että sä vaan lähettelet meille ja pitkin kaikenlaisia maililistauksia. Toivoin, että joku näistä 100 nyt sitten yhdessä ymmärtäisivät, mistä Windowsissa oikeasti kyse. All right, mut hei, meitsi lähtee nyt Washingtoniin hirveätä kyytiä, joten mä en paljon ehittänyt jäädä juttelemaan, mutta kiitos paljon tästä Tech Talksista. Nähdään toivottavasti ensi vuonna.